Jišaj vybídl svého syna Davida. Vezmi pro své bratry éfu praženého zrní a těchto 10 chlebů a běž tábora za svými bratry. Těchto 10 homolek síra doneseš veliteli nad tisíci. Navštívíš své bratry s přáním pokoje a převezmeš od nich vzkazy. Bojují se Saulem a všemi izraelskými muži proti pelištojcům v dolině posvátného stromu. Za časného jitra přenechal David stádo hlídači, naložil si všechno a šel, jak mu Jišaj přikázal. Když přicházel k ležení, vojsko vycházelo, řadilo se a vydávalo válečný pokřik. Izrael i pelištejci se seřadili řada proti řadě. David složil své zásoby u strážného nad zásobami a běžel k bojové řadě. Přišel a popřál svým bratrům pokoj. Ještě s nimi mluvil, když tu z řad pelištejců vystoupil soubojový zápasník jménem Goliáš, pelištejec z Gatu, a mluvil táž slova jako dříve. David je slyšel. Všichni izraelští muži, sotva že toho muže uviděli, dali se před ním na útěk a velmi se báli. A nějaký Izraelec řekl, viděli jste toho muže, co vystoupil? Vystupuje, aby tupil Izraele. Avšak toho, kdo ho zabije, zahrne král velikým bohatstvím, dá mu svou dceru a jeho rod učiní v Izraeli svobodným. David se tázal mužů, kteří u něho stáli. Cože dostane muž, který zabije toho pelištejce a sejme z Izraele potupu? Vždyť kdo je ten neobřezaný pelištejec, že tupí řady živého boha? Lid mu odpověděl stejně. To a to dostane muž, který ho zabije. Jeho nejstarší bratr Eliab však slyšel, jak mluvil s muži. Eliab splanul proti Davidovi hněvem a okřikl ho. Proč jsi sem přišel? Komu jsi nechal ten houfeček ovcí na stepy? Však znám tvou drzost i tvé zlé srdce. Přišel jsi sem dolů, aby ses mohl dívat na bitvu. David se otázal. Co pak jsem udělal? Nejde o královo slovo? Obrátil se od něho na jiného a tázal se stejně. A lid mu odpověděl stejně jako poprvé. Slova, která David promluvil, se roznesla. Hlásil je Saulovi a on ho přijal. David Saulovi řekl, člověk nesmí klesat na mysli. Tvůj služebník půjde s tím pelištejcem bojovat. Saul Davidovi odvětil, nemůžeš jít proti tomu pelištejci a bojovat s ním. Jsi přece mladíček, když to on je bojovník od mládí. David řekl Saulovi, tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev anebo medvěd, aby odnesl ze stáda ovci, hnal jsem se za ním a byl jsem ho a vyrval jsem mu jistlami. Když se proti mě postavil, chytil jsem ho za dolní čelist a byl jsem ho, až jsem ho usmrtil. Tvůj služebník ubil jak lva, tak medvěda. A tomu neobřezanému pelištejci se povede jako jednomu z nich, protože potopil řady živého boha. A David dodal, Hospodin, který mě vytrhl ze spáru lva a medvěda, ten mě vytrhne i ze spáru tohoto pelištejce. Saul tedy Davidovi řekl, jdi, Hospodin buď s tebou. Poté Saul oblékl Davida do svého odění, na hlavu mu dal bronzovou přilbu a oblékl ho do pancíře. Na jeho odění si David připásal jeho meč a pokusil se chodit, ale nebyl na to zvyklý. David tedy Saulovi řekl, nemohu v tom chodit, nejsem zvyklý, a svlékl to ze sebe. Vzal si do ruky svou hůl, z potaka vybral 5 oblázků, vložil je do své pastýřské torby, do brašny a s prakem v ruce postupoval proti pelištejci. Pelištejec se k Davidovi pomalu přibližoval a před ním jeho štítonož. Pelištejec se podíval, spatřil Davida a pohrdl jim, protože to byl mladíček, ryšavý, krásného vzhledu. Pelištejec na Davida pokřikoval, co pak jsem pes, že na mě jdeš zholí? A pelištejec zlořečil Davidovi skrze své bohy. Pokřikoval na Davida, pojď ke mně, ať vydám tvé tělo nebeskému ptactvu a polnímu zvířectvu. Ale David pelištejci odpověděl, ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem. Já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských řad, kterého jsi potupil. Ještě dnes mi tě Hospodin vydá do rukou. Zabijí tě a srazím ti hlavu. Ještě dnes vydám mrtvoly z pelištejského tábora nebeskému ptactvu a zemské zvěři. Celý svět pozná, že při Izraeli stojí Bůh. A celé toto shromáždění pozná, že Hospodin nezachraňuje mečem a kopím. Vždyť boj je Hospodinův. On vás vydá do našich rukou. Když pelištejec vykročil a přibližoval se k Davidovi, David rychle vyběhl z řady proti pelištejci. David sáhl rukou do mošny, vzal odtud kámen, vymrštil jej z praku a zasáhl pelištejce do čela. Kámen mu prorazil čelo a on se skácel k tváří k zemi. Tak zdolal David pelištejce prakem a kamenem, zasáhl pelištejce a usmrtil ho, aniž měl v ruce meč. Děti mohou odejít do besídky a já bych teď sem pozval bratra staršího Mojmíra.
Děkuji. Ještě za mě dobrý den vám všem. Já začnu ještě trochu jiným příběhem. Zkuste si představit situaci. Sedíte v kavárně, pijete si svoje kafičko a najednou se v té místnosti strhne křik. Co se děje? Na zemi tam sedí malé dítě, pláče, nebo spíš vztekle ječí a u nohou mu leží kousky roztrhaného papírku. Nad ním se sklání jeho maminka, snaží se ho uklidnit a přimět k tomu, aby papírky pozbíral a přestal vyvádět. Všichni kolem samozřejmě sledují tuhle situaci, přihlížejí, ale nikdo, si myslím, nečeká, že ten malý přestane ječet a pozbírá papírky. Dokonce možná ani ta maminka to nečeká. A čím víc s tím dítětem třese, tak tím ten malý víc vyvádí. Jistě, kdyby tam nebyli hosté, tak by mu nejspíš naplácala, ale to nejde. Otec je venku, zapomněl jsem říct, že ta matka je manželka majitele té restaurace. Otec je venku na terase a obsluhuje tam hosty a slyší ten křik, nicméně nehodlá se do konfliktu zapojovat. Zaujímá takový ten postoj neutrality, jako většina otců v takových situacích. A tváří se, že je zaneprázdněn starostí o hosty. A o to víc matčino podráždění roste, obrácí se jak proti malému, tak i proti tomu otci. Slzy jsou zbraní slabých. Dítě si je vědomo, že v restauraci se matka proti němu nepostaví tak jako jinde a může tuto výhodu využít ve svůj prospěch. Čím déle ten konflikt trvá, tak tím je nepříjemnější pro všechny a matka je pokořována, řekl bych, takovým dvojnásobným způsobem tím vzdorem synka na veřejnosti. Jednak před těmi hosty si říká, že ti hosté si oni budou myslet, že je špatná matka, že špatně vychovala to dítě, když neposlouchá. A druhá věc, která ji také pokořuje, že si uvědomuje, že ona ač je silnější než to dítě, není schopna prosadit svou sílu, svou vůli, což v podstatě tím ukazuje, že je slabší, než by chtěla vypadat, než si myslí. Trapnost narůstá a matka si uvědomuje, že čím déle bude tento konflikt trvat, tím potupnější bude ta její prohra. A tak najednou sebere papírky a otáhne syna k tatínkovi na terasu a sama zmizí někde v kuchyni. Kdo si myslíte, že je v tomto příběhu vítězem? Syn nebo matka? Já to myslím docela vážně, tak uděláme si takovou anketu, zkuste se přihlásí, to si myslí, že tím vítězem je matka. Dobře, kdo si myslíte, že vítězem je syn? Dobře. Takhle nezněla otázka. Jsou tady dvě strany, syn a matka. Jo. Ti, co si myslí, že matka. Pro tu matku přece mluví to, že ona překonala svoje rozhořčení, svůj hněv a snažila se, obětovala jakoby sama sebe, aby ten spor co nejrychleji skončil. Dá se říct, že moudřejší ustoupí, takže možná, že by ta matka mohla být přece jenom vítězem, ale většina z vás odpověděla správně. A pro vás, co si myslíte, že vítězem je matka, tak pan Paul Tarnier, od kterého jsem si tento příběh půjčil z knihy Silný a slabý, by vás nazval idealistickými moralisty. Pokud si totiž vezmeme fakta, tak ta žena věděla, že ten boj nevyhraje. A v případě, že víme, že něco nevyhrajeme a vzdáme to, tak to není žádné hrdinství. Hrdinství by bylo určitě, kdybychom měli vítězství v kapse a prostě vzdali to. Jo? To by znamenalo pak takovou tu převahu. Ale tady to bylo jinak. Matka to vzdala, protože cítila, že prohrává. A tak i my někdy máme sklon své prohry zaměňovat za vítězství a svůj útěk za takové sebezapření. Já se ale nechci dál zabývat tímto příběhem a tím, že teda co měla udělat matka, co měl udělat syn, co měl nebo jak vychovávat děti a tak, ale to, co mě zajímá, je v tomto okamžiku situace, kdy se střetávají tváří v tvář dvě různé síly, dvě různé vůle. Tento příběh je jedním z mnoha příkladů, které každodenně prožíváme, že se setkáváme tváří tvář jeden proti druhému. A je to někdy takový ten boj o tu, kdo má větší sílu, kdo má větší moc. Někdy jsou to takové ty hrátky, že se vzájemně poměřujeme, že se vzájemně testujeme, že se snažíme ovlivňovat jeden druhého, přetahovat a někdy i pokořovat se navzájem a podobně. Asi víte, že tyhle ty konflikty, tyhle ty střety jsou dost často předmětem různých vtipů a anekdot, tak já bych ještě jeden vtip přidal. Manžel mluví o své manželce svému příteli a říká mu, no, moje žena, ta by z fleku mohla být advokátem. Přítel se tak udíví a říká, a to jak to, jako začala studovat práva nebo co? Ale ne, ona vždy musí mít poslední slovo. Takže, samozřejmě už se to platili naopak. Chci říct, že ta situace je, musíme si uvědomit, že situace je někdy komplikovanější, že pokud se setkávají dvě síly, možná na první pohled se nám někdo jeví jako silnější, ale ta silnější stránka nemusí vždycky znamenat jakoby hrubou sílu, takovou tu převahu, hrubost a tak. Naopak může se někdy jednat, když mluvíme o sílách, samozřejmě mluvíme o lidech, jo? Na jedné i na druhé straně stojí lidé. Takže někdy se může jednat o člověka, který je velice mírné povahy, ale který nad ostatními dominuje třeba svojí logikou, svými nevyvratiteľnými argumenty, takou morální prestíží. Někdy to může být i třeba s okouzlující láskou, krásou, pardon, láskou taky. Nebo svými vybranými způsoby, či dokonce i svojí křehkostí, kterou se nikdo neodvažuje nějak dotknout a narušit. A naopak tím slabším, tou slabší stránkou, nemusí být vždy ten mladší, neskušenější, nebo já nevím, hloupější. Jako příklad bych uvedl třeba z rodiče, kteří dost často nebo občas se stává, že jsou svým dětem až takovými posluhovači. Děti si je celkem suverénně dokáží obtočit kolem prstu a tyranizovat je svými požadavky. Když se na celou tuhleto věc podíváme trošku podrobněji, zjistíme, že ty děti si moc nad svými rodiči nevybojovali vlastní silou, ale tuto moc jim propůjčila slabost jejich bezmezně milujících rodičů. A jejich tvrdohlavá a drzá povaha je spíš důsledkem nekritické výchovy, než jejich špatnou povahou. Když se sejdou dva úplně cizí lidé, tak mezi nimi je nastává rovnováha. Ale dál, kam se posune to měřítko, ten jazyček váh, jestli jedna strana bude silnější a slabší, tak na tuhletu věc má obrovský vliv, nebo vliv, obrovský komplex mnoha faktorů, které se nedají jednoduše a někdy ani ve všech důsledcích vysledovat. Ale jednoduše řečeno, jak se k sobě navzájem chováme, ty dvě strany, tak se tato rovnováha mění na jednu či druhou stranu. Myslím, že to známe i z vlastní zkušenosti, že to není jenom taková teorie. Celá společnost, ve které se pohybujeme, je tvořena hrou takovýchto sil, které jsou někdy vyrovnané a jindy jedna vládne na druhou. Tu situaci známe jak v rodině, tak ve výboru dobročinné organizace nebo ve správní radě firmy, na pracovišti, ve škole, v jakémkoliv týmu lidí a dokonce i mezi národy. Je to taková nekonečná řada rovnic, z nichž každá vyjadřuje vzájemné vztahy dvou činitelů. A když se tam podíváme dál, tak každý z těch činitelů ještě má zase další rovnice na další strany k dalším lidem. Takže všichni dohromady vytváříme obrovskou takovou změť, takový propletenec těch rovnic. Každá ta rovnice má na své straně jak plusy, tak minusy. Takové to, že A plus B minus C rovná se F minus G plus nevím co. A ty plusy a minusy to jsou v podstatě naše silné a slabé stránky. Není to tak úplně jednoznačné, že člověk, jeden člověk je vždy vítěz. Může se nám zdát, že člověk, který na první pohled má všechny plusy na té své straně, tak může být zneužíván jiným člověkem. A naopak, zase člověk, kterého všichni považují za lůzra, nebo v podstatě nemá nic, má jenom minusy. Je chudý, nemá vzdělání, nemá nevím co. A přesto ta jeho, právě ty jeho minusové stránky mu dodávají takovou chuť, vůli překonat ty ostatní a zvítězit nad nimi. A je tady ještě další komplikace, aby to nebylo tak jednoduché. A to, že jeden človek môže byť v jednej situácii, v jednom vztahu ten dominantný a v druhém vztahu teda silný a v druhém vztahu slabý. Príklad, manžel v práci neustále je ponižovaný a urážen svojí šéfkou. Nicmene obava ze straty zamestnania zdroje obživy ho nutí tieto veci snášať. Ten pocit, že sa chová ako zbabielec, jen zesiluje jeho pokoření a přidáva prvek sebeopovržení. Na druhej strane zvyšuje popudlivosť doma, ale protože i ta domáci tyranie mu přivádí výčitky svědomí, tak se neustále prohlubuje jeho špatná nálada. A tak se kruh točí dál. Když to tady takhle popisuju, dalo by se říct, že lidé se mohou rozdělit na dvě skupiny, a to na silné a slabé. Na toto dělení už jsme si tak nějak zvykli, a i z našeho pozorování se nám zdá, že někdo je hold smolař a jiný je nějakým způsobem předurčen k úspěchu a každé další vítězství v něm prohlubuje takový ten pocit, že je borec a silák. Ale otázka je teď, je to opravdu tak, že jsme silní nebo slabí? Opravdu ty dvě skupiny se tak výrazně od sebe odlišují? Odpovídá to realitě? Autor té knihy, o které jsem mluvil, říká, že s tím souvisí ještě jeden velký problém dnešní doby. Neustále totiž, podle odborníků, přibývá lidí, kteří se cítí slabí a přemožení životem. Cítí se, jako by patřili do jiné skupiny lidí, než jsou ti silní. A překonání tohoto pocitu méněcennosti je nesmírně obtížné. Ti lidé potřebují získat sebedůvěru. A tu sebedůvěru mohou získat jedině tak, že budou mít úspěch. Ale protože jsou přesvědčeni, že jsou předurčeni k prohře, tak ten úspěch se nedostaví. Mají pokřivený pohled na své prohry i pokřivený pohled na výhry těch ostatních. Je to jakoby začarovaný kruh. A druhá strana této mince, tohoto problému lidstva dnešní, je i otázka silných. I silní mají svůj problém. Jaký myslíte, že je ten problém? I silní musí usilovat stále o větší sílu, protože mají strach, že utrpí ještě drtivější porážku, než jakou připravují těm druhým. A tento zápas o sílu vede celé lidstvo nevyhnutelně k celkovému zhroucení. Nevím, možná, že jste slyšeli, že na světě je tolik zbraní, že by každého člověka zabili 50krát nebo kolikrát. Je to absurdní, tohle hromadění zbraní, síly, moci. Tak možná vznikná otázka, proč o tomhle tam vlastně mluvit? Jako, má cenu tohle nějak vytahovat? Nezhoršujeme jenom tu situaci, když o tom mluvíme? Nestrácejí tím slabí ještě víc tu naději a silní naopak ještě se utvrdí svém marném počínání? Paul Tarnier říká nebo píše, že příčinou zoufalství slabých a neklidu silných je jeden velký omyl a neštěstí obou. A ten omyl právě spočívá v představě, že jsou dva druhy lidských bytostí, slabí a silní. Tahle myšlenka mě úplně překvapila. Tak co tedy? Jsou slabí a silní? Pravda je taková, že lidé jsou si podobnější, víc podobní, než si sami myslí. To, čím se liší silný slabý, je jenom vnější maska, buď zářící nebo odpudivá. A také jejich reakce na okolnosti, buď reagujeme silně nebo slabě. Ale uvnitř za touhletou maskou se skrývají totožné rysy. A teď prosím vás poslouchejte. Ve své podstatě všichni jsou slabí. Všichni jsou slabí, protože se bojí. Všichni se bojí toho, že po nich někdo bude šlapat. Všichni se bojí, že se ukáže jejich slabost. Všichni mají špatné svědomí kvůli něčemu. Všichni se bojí dalších lidí, i Boha, i sami sebe, i života a smrti. I ten nejvzdělanější profesor někde na škole se bojí, že jednou dostane od studenta otázku, na kterou nebude umět odpovědět. I ten nejchytřejší nebo nejvzdělanější teolog se bojí, že někdo odhalí jeho pochybnosti. Chceme-li lidem rozumět a chceme-li jim pomáhat, třeba v pastoraci, musíme se naučit rozlišovat mezi zdáním, mezi tou maskou, kterou se nás snaží přelstít, a skutečností. To, co my lidé považujeme za sílu, funguje jen na psychologické rovině. Ale pravá síla pochází z úplně jiné dimenze. Je založena na víře a je to duchovní síla pramenící z kontaktu s Bohem. Pojďme se podívat konečně do toho příběhu, který jsme četli o Davidovi a Goliáši. Goliáš, začneme Goliášem. Goliáš byl velký a úspěšný muž. Jeho psychická síla vycházela z čeho? Vycházela z přesvědčení, že je nepřemožitelný. Měl zkušenosti, jeho zkušenosti bylo, že porazil, pokořil prostě každého, kdo se mu postavil. Tu zkušenost měl několikrát, takže byl o tom přesvědčený. A měl k tomu i patřičné fyzické vybavení. Byl to zdatný muž, velký muž, a také znal bojové umění. Na druhou stranu David. Měl nějakou... Ano, letčím prošel. Jo, strážil ty stáda, jak tam bylo psaný. Ale možná ještě nikdy nebojoval tváří v tvář muži. Určitě nebojoval tváří v tvář tak obrovskému muži, jak byl Goliáš. Neuměl ovládat meč. Když na něho navlekli tu zbroj, tak se málem složil. Takže z čeho pramenila ta jeho síla? Nebyla to víc duchovní síla? Víc spoléhal na to, že Hospodin se nenechá urážet od nějakého natvrdlého pelištejce a že mu dá sílu nad ním zvítězit. A přímo Goliáši to vmetl do tváře, když mu říká, celý svět teď pozná, že při Izraeli stojí Bůh. Vždyť boj je Hospodinův. On vás vydá do našich rukou. Nespoléhal na svoji sílu, spoléhal na Boží sílu, ta jeho síla byla duchovní. Možná ještě lépe to porozumíme, když se podíváme na Krista, v jaké síle on šel. Víme, že když procházel, když byl na tomto světě, většinou k němu přicházeli slabí, nemocní, trpící, vyvržení ze společnosti a on jim poskytl uzdravení nebo takové přijetí a obnovu jejich srdce. Ale odešel od nich v té situaci, když z něj chtěli udělat silného muže tohoto světa, když z něj chtěli udělat krále. A aby jim dal porozumět tomu, o co mu jde, tak se ještě ponížil a myl jim nohy. A právě v tom jeho přijetí utrpení, v jeho slabosti vidíme ještě větší projev duchovní síly, než byla ta, kterou dělal v těch zázracích. A druhý takový příklad z Nového zákona, apoštol Pavel. Apoštol Pavel také v listu Korinským píše o své slabosti a o tom, že třikrát prosil Pána Boha, aby od něj odňal nějakou nemoc. Tam doslova říká osten v těle. Nevíme, co to bylo. Ale dostal jen tu odpověď, že stačí, když máš mou milost. Někdy síla, která přichází od Boha, uzdravuje, někdy nás pozvedá z naší slabosti, ale taky, pozor, někdy nám dává, někdy nám slabost ponechává a dává nám zcela jinou sílu. Sílu přijmout naši slabost. Slyšíte ten paradox? Celé to tajemství je, že prvním krokem k překonání naší slabosti je přijmout ji. A k tomu potřebujeme duchovní sílu. To nepřijde samo. Tady nepomůže ani psychoanalýza, ani yoga, ani autosugestce nebo horoskopy. To, co nás žírá a obírá radost ze života, je naše urputná horlivost skrýt všechny naše slabosti. Já bych vám rád teď představil takzvaný kruh vnitřní devastace. Já už jsem včera neměl čas to nějak nakreslit, tak jak to dělá Dalibor tady, že bych vám to promítl, ale není to tak složité. Zkuste si představit teda kruh. Pozor, je to kruh vnitřní devastace. Hezký název. A teď na tom kruhu se nacházejí několik takových okének. V každém je slovo na S. Tak prvním z nich je slabost. Začínáme od naší slabosti. Naše slabost nám přináší skleslost. Skleslost začne za to, že jsme slabí, že se nám něco nedaří, zase se začínáme stydět, nebo že máme nějakou prohru. Takže skleslost způsobuje stud. Pokud se za něco stydíme, tak to skrýváme, snažíme se zahalit, nebýt nazí. Takže stud způsobuje skrývání. A tohle skrývání nás vnitřně deprimuje, nastává sebeobvinování. V tom sebeobvinování určitou roli hraje určitě i ďábel, který nám našeptává všechny ty věci, že za co se máme stydět, že jsme prohráli, že prostě to neumíme, že nám to nejde, že prostě s tím nic neuděláme. A tenhle ten kruh se neustále točí, protože z toho sebeobvinování nakonec dojdeme znovu k tomu, že se naše slabost prohlubuje. Jsme víc skleslí, víc se stydíme, víc skrýváme ty svoje stránky, urputně se snažíme všechno skrývat. Zase se sebeobvinujeme a zase se takhle točíme stále do kolečka. To je kruh vnitřní devastace. Za tu slabost nahoře můžeme dosadit cokoliv. Všechno, co nás žere. Můžou to být naše hříchy, takové ty otřepané, jako je pornografie, přejídání, závislost na cigaretách, alkoholu, sexuální nezdrženlivost. Ale také to může být tragické rodinné tajemství, za které se stydíme, skrýváme ho, sebe obvinujeme. Může to být ztráta zaměstnání, může to být neopětovaná láska, cokoliv. Všechno, co nás žírá. Je z této cesty nějaká cesta ven? No určitě je. A jedinou cestou z tohoto kruhu je víra, že Bůh nás přijímá v našich slabostech, že se můžeme zříct skrývání a kamufláže, že se rozhodneme odložit stud. Pokud tak ve víře učiníme, můžeme nastoupit na cestu ke svobodě. To by ten graf zase pokračoval. Tady máme ten kruh. Tady je to ten krok víry. A tady dál je cesta ke svobodě, k dalšímu životu, k novým výzvám, cesta vzhůru. Z tohoto kruhu devastace, vnitřní devastace, lze tedy vystoupit jenom, uděláme-li krok víry k Bohu. Logicky, nemůže jej udělat někdo, kdo jen mluví o křesťanství, o síle náboženství, o víře obecně. To, co je potřeba, je živá síla, která pochází z osobního vztahu s Ježíšem Kristem. Osobní Bůh, síla Ducha Svatého. Možná si řeknete, začátek měl dobrý, to se dělo, ale pak sklouznul do takových těch zaběhaných frází a kreslí nám tu pohádky, jak všechno dobře dopadne, děti, jenom pěkně seďte, vydržte až do konce. Náš život je podivná směs vítězství, ve které jsme nedoufali, a proher, které jsme nečekali. Naše cesta není přímá cesta k vítězství. Neustále tu cestu jakoby ztrácíme z očí. Začínáme bloudit a nevíme ani jak jsme mimo, abychom si a najednou zapadáme do bahna a je nám těžko, je nám ousko. A v tom nás Bůh zase přivádí zpátky. Tenhle ten boj, který se v našich srdcích každý den odehrává, je důsledkem toho, že křesťan, i když se znovu zrodí do nového života, žije dál na téhleté zemi, nežijeme v ráji a jsme neustále ovlivňováni naším přirozením, naší přirozenou povahou. A tak se v našich životech odehrávají dvě věci. Zakoušíme úžasnou moc duchovního života, směřujícího k proměně a k překonání našich slabostí. A na druhou stranu opravdu děsivou neústupnost naší přirozené povahy, která se stále znovu prosazuje, dokonce okamžitě po úžasných vítězstvích. Je to boj, ale přes všechny naše sejítí z cesty jsme schopni jít dopředu. Přeji vám, abyste na své cestě pokračovali i přes všechny strachy, boje a slabosti. Spolehli se vírou na Boží milost. Prosili Boha v modlitbě o duchovní sílu přijmout svoji slabost a znovu se vydat na cestu ke svobodě za Kristem. Amen.